Nu, man jāsaka, aptuveni 90% dzīves stāstos ir kaut kas no skolas laikiem. Jā, tās traumas paliek ļoti, ļoti, ļoti ilgi.
Kādreiz jābūt bija garlaicis. Un tad notiek domāšanas process. Ko es varētu padarīt, ja man ir garlaicis? Šobrīd man ir garlaicis, paņem telefonu, man ir tas gatavais saturs.
Jūs domājat, iešu uz psiholoģiju tāpēc, ka tur nav nekas. Tur ir gan. Es uzpīvēju to vienu. Nu, ir tiešām bauda.
Sveicināti jauniešu podkastā Stilīgā matemātika. Ar jums podkasta vadītājs Ernests Kazakevičs no Ernesta metodes, iespējams vispopulārākais matemātikas privāts skolotājs Latvijā. Un pie manis, man jums ir tāda bēdīga ziņa. Šodien pie manis nav viesis, bet man labāk, man ir divi viesis. Sveicināti studijā.
Sveiki!
Pasāstiet bišķi pa sevi.
Es esmu Anda. Ļoti daudz neizplūdīšu, bet nu jau gadiem strādāju gan ar bērniem, gan ar pusaudžiem dažādos kontekstos, griezumos, visādi runāju, mēģinam risināt grūtības un iet uz priekšu.
Esmu nošpikošu. Tad es esmu Ilona, un man profesija ir psiholoģi, bet kaut kad savu karjeras sākumā es arī strādāju skolā un arī jā, iepazinu bērnus un skolēnus matemātikas kontekstā.
Tieši par šo tēmu mēs arī parunāsim šodien. Un tad kāds ir tas mūsdienu jauniešu emocionālais stāvoklis, kādas tendences mēs redzam, kas uztrauc jauniešu šodien?
Jauniešus patiesībā uztrauc diezgan daudz kas. Un mēs nevaram teikt, ka tas nav pamatot, jo realitāte ir tāda, ka mūsdienās ir ļoti daudz prasību pret sevi, viss ir strauji, vajag daudz, vajag ātrāk, vajag vēl vairāk ieguldīties. Un tā ir viena no tām lietām, kas patiesībā ļoti reizēm iedod to sajūtu, ka nu, manis nav pietiekami vai es nedaru pietiekami, jo tās prasības ir ļoti daudz gan vecākiem, gan pedagogiem, pašiem pret sevi. Bet tas, ko mēs jau redzam attiecībā uz bērniem, pusaudžiem, jauniešiem, ir tas, ka ir ārkārtīgi daudz tādu iekšēju bāžu un satraukumu par sevi. Un tas ļoti, ļoti notrigerē to sajūtu, ka nu ar mani kaut kas nav kārtībā. Vai es neesmu pietiekami labs, vai es nezinu pietiekami daudz. Un tas savukārt veicina arī tādu sociālu izolāciju, jo ir grūti atrast tos cilvēkus, ar kuriem tīkloties. Un pusaudžu acīm ir īstenībā ļoti svarīgi atrast tādus bara biedrus, ja cilvēks, ar kuriem mums sakrīt tas redzējums, mēs gribam, bet tas neaties tikai uz pusaudžiem, mēs visi gribam gan justies pieņemt, gan atrast tos cilvēks, ar kuriem mums sakrīt vērtības, ar kuriem mēs kopā varam pavadīt laiku, bet tas kļūst arvien grūtāk. Viena lieta ir tā, tāpēc, ka mēs paši sevi sākam skatīties arvien kritiskāk, un otrā lieta ir interneta vīde. Jo mēs, es domāju, neviens vien esam redzējuši, ka pusaudži jaunieši sēž blakus, bet savā starpā sarakstās. Un tas savukārt drusku mazina tās prasmes, kuras kādreiz cilvēkam bija vairāk veidot sarunu, veidot dialogu un draudzēties bez tā digitālā rīka pa vidu. Tā ka tās ir tās lietas, kas ir tādā vienā sēdaļā, bet otra, bet es jau ļoti, ļoti daudz tādu baiļu par nākotnī, neziņa, ko darīt, kā darīt. Ļoti daudz arī tāda trauksmes sajūta, ar kuri grūti tik galā. Jo tas, kas notiek realitātē, mēs, protams, visi, man liekas, jau pēdējos gadus ļoti daudz runājam par emocionālo labsajūtu, par tādu pašrefleksiju, emociju regulāciju, bet neviens īsti nezinu, ko tad tas nozīmē. Un tad, kad nāk kaut kāds diskomforts vai sliktas negatīvas emocijas, ļoti bieži bērni pusauģi un arī daudz pieaugšie nezin, ko ar viņam darīt. Un tad savukārt sākas kaut kāda tāda aizvietotāju mehānismu izmantošana, kas nereti ir, vai iegrimšana pavisam internetvidē spēlēs vai alkohola lietošana. Un citas lietas, kas iedod vismaz to sajūtu, ka tagad ir bišķiņ vieglāk un tā trauksme.
Es arī uzreiz patinu mazliet to laiku uz priekšu, ka tie pusaudžu gadi beidzas un ir tuvu skolas noslēgums, tad arī daudz bažas par to, kā tad es to karjeru tālāk viedošu, vai es tikšu tajā augstskolā, kur es gribu, vai es varēšu tur izturēt, un arī reizēm sākot mācīties tur jau tajā augstskolā, kur ir varbūt daudz ieguldīts, sāk radīties tās bažas, ja man nepatīk tā vieta, ko tad man darīt, vai es varu tagad atteikties un sākt savā ziņā to mācību ceļu no jauna. Tad tāds daudz neziņas, šaubas un pārdomas, bet mums reiz arī gribas teikt, ka drīkst pārdomāt, jo mēs jau nevaram zināt, pirms neiestājas tajā vai tajā augstskolā vai nesākt to vai to profesiju, ja nav vien tāda dinastija, tad jau nevar to tā kā izzīlēt vai uzzināt, patika matemātika vai patika fizika, tikai aizgāju tur, bet jā, varbūt, ka tas nebija tieši tas virziens, tā kā tādu mazu jau nu, validāciju mm-hmm. vai pieņemšanu.
Nē, tātad galvenais ir tas, ka tā neziņa visu laiku, tā kā satrauk, kas būs, kas notiek, un tā digitālā vide ir ietekmējusi, jā, un tad nezinām galu galā, ko darīt ar tām emocijām, ne, jauniešu nespēdīgi. Vai šis viss varētu būt iemesls, jā, kāpēc, kāpēc tad tas eksāmenu rezultāts ir tāds, nu,
jā. Jā, es teiktu, ka jā, tāpēc, ka tad, ja mēs... Nu, švaki saprotam savas emocijas. Ja mēs jūtamies, nu, jūtamies tā, ka šis nav labi, bet es nezinu, kas tas ir, ko ar to darīt. Es nezinu, kā sev palīdzēt tādā jēgpilnā veidā. Tad patiesībā, jo tas stress arī nekādā veidā nemazinās. Un mēs nevaram saprast, kā tad viņu nokontrolēt. Un ir gana daudz cilvēku, kuri spēja darboties, nu, kaut kādos stresa apstākļos reizēm tas nāk viņiem par labu, viņi ir efektīvāk. Un ir cilvēki, kuri sastīkst. Kuriem ir grūti padomāt, kuriem ir grūti nofokusēties. Kuriem, jā, nu, droši vien arī nu, tā milzīgā iekšējā panika ir tik liela, ka tiešām ir ārkārtīgi grūti piecelties vispār no gultas un kaut ko sākt darīt, kur nu vēl kustināt smadzenes tādā kognitīvā virzienā. Tāpēc tad, ja mēs, nu, paskatāmies uz lietām, ko mēs par sevi nesaprotam un neiemācamies lēnā gaitā kaut kur to darīt, tad, jā, tas tiešām var ietekmēt arī eksāmenu rezultātus. Bet nākamā lieta, kas ir vēl, nu, sasaista no iepriekšējā jautājuma, šī patiesībā ļoti liela atslēga procesā ir vecāki. Kuri arī reizēm ir, jā, viņi ir prasīgi, bet tas, kas ir, nu, ar tādām, varbūt, iepriekšējām paudzēm, tie, kas ir vecāki šobrīd, viņi ir dzīvojuši laikos, kad par emocijām ārkārtīgi maz runāja. Es domāju, ka daudzi no viņiem ir pieņēmuši un arī tālāk neapzinātā veidā iedot to sajūtu, ka, nu, par emocijām es nerunāju, un tas ir tur kaut kas tāds, un ir jātiek galā, un ir vienkārši jāpaņem un jātiek galā. Bet, ja mēs realitāte, nu, zinām, kā tas ir, kad ir milzīgas bailes, bāžas, un mums pasaka, nu vienkārši tiec ar to galā, šis ir okay. Nu, tas īsti neizstrādā. Un otra lieta vecāki, varbūt tie, kas gribot labu, ir ļoti kritiski. Un tā vietā, lai pateiktu, okay, super, šīdais tev sanāca, pie šī mēs piestrādāsim un būs labāk, tas reizēm ir, ne, nu, tev viss šitais nesanāca, un tad, kad pusaudz saka, jā, bet nu, šis bija okay, nu, nu ka tas ir pašsaprotami. Bet paskaries uz visām tām kļūdām, kas tev bija. Un tas ārkārtīgi ietekmē to pašvērtējumu. Un tad, kad mēs jūtamies nevērtīgi pēc savas būtības, tad bieži vien tas arī ārkārtīgi mazina to motivāciju gribēt kaut ko darīt labāk. Jo es, nu, es tāpat tās nekam nedaru, tāpat šo nevaru. Nu, nu, kur tad ir jēga? Un tas ir ļoti skumīgi.
Es vēl papildināšu, ja, ja nav īsti iemācīts citas stresa regulācijas prasmes, kā, nu, piemēram, ja nevisai veselīgas, tad, nu, visbiežāk eksāmena laikā vai pārbaudījuma laikā viņi īsti nebūs pieejami. Nu, nevar uzpīpēt, ja, rakstot, vai nevar, nu, paspēlēt kaut ko, vai arī pat skriet īsti nevar, ja. Līdz ar to, nu, šis būtu kaut kāds tāds... Es gribētu teikt, ilgtermiņa, nu, kas ir jāuzsāk pirms eksāmeniem vai pirms pārbaudījuma, jo tās ir prasmes, kuras ir jātīst, un viņām ir jānotic, un viņas ir tā kā jāpārbauda, lai es varētu pielietot eksāmenos. Un arī, nu, normalizēt, kad, nu, to ļoti daudz cilvēki izjūt, un tāpēc arī dažādu palīdzības rīkos, kā, piemēram, virtuālās realitātes terapijā, ir atsevišķa sādaļa, piemēram, eksāmena trauksme, kur mēs varam palīdzēt, nu, tā kā pakāpeniski pieredināties, attīstīt tās prasmes, lai es varētu, nu, tā kā labāk tikt ar to brīdi nesastingt, bet domāt, jā. Bet tās ir prasmes, kas jāatīst, un es piekrītu jau visam, ko teica Andē.
Jā, jo realitātē, jo mēs nemācamies peldēt vētrā, mēs neejam uz zāli un neceļam uzreiz simtiņu.
Un arī var izlasīt visas grāmatas par peldēšanu, bet kamēr es to nemēģinu, jā.
Tāpēc tas, ko teica Ilons, sākt laicīgi, un, protams, ka, nu, bērni mazāk vai pusauģi, viņi nezin paši. Kā tad, ko tad tagad ar to darīt? Vai tā ir, nezinu, dziļā elpošana, vēl kaut kas?
Nu, viss liekas, ai, nu tas kaut kāds tāds brīd.
Kas tas tāds? Un vecākiem jau, citiem ir ļoti, ļoti liela loma, jo viņiem ir jābūt tiem, kas bērniem parāda un iemāca, kas vēl. Jo, protams, ka standartā, es domāju, ļoti daudzās Latvijas ģimenēs, nu, kas noteikti, bērns atnāk mājās no skolas, vecāki arī, nu, tad vakarā mēs, nu, kopā sanākam, pasēžam, un es nezinu, kāds iedzer aliņu, kāds iedzer vīnu, un, nu, tad mēs tagad ejam tālāk, un es esmu nomierinājies. Un tas iedod, nu, nu, kā reiz to sajūtu, ka šis ir tas veids, kā risināt garu, grūtu dienu ar kaut kādiem palīgu materiāliem nosacīt ārpusē, kas nepalīdz ilgtermiņā. Un tas nepalīdz mazināt to stresu, tad, kad tas brīdis pienāk.
Es ļoti novēroju, ja, un daudz arī skolāni, ar kuriem es runāju privās, un es daudz teikušu, tā kā, ka ar viņiem iepriekš bijuši privās skolotāji, viņš kaut kas tāds, ka viņiem ir tā bijis, ka, nu, ka viņi tā kā visu pie privās skolā izrēķina uz desmitniekiem, visu jā, to, ja, un tev viņa šie iet tajā telpā, tā atmosfēra, tas, nezinu, skolotājs skatiens, un viss, viss, ja. Daudz sāka vienkārši tukša galva, ja. Un tad, nu, kā būtu tie pirmie soļi, ko darīt skolā, no kurš skatās šobrīd šo podcastu, viņš tā redz, jā, tas esmu es, tas ir pa mani, man ir tā trauksme, bet tad kāda būtu tā pirmie soļi, lai, nu, no tā atbrīvotos.
Pirmā lieta, kas ir ārkārtīgi būtiski, ko mēs saprotam, ka no stresa vai trauksmes, mēs, diemžēl, mēs nevaram piespiest podziņu izslēgt. Un tagad es iegāju eksāmenā, un viss ir forši, un viss ir mierīgi, un es pilnīgi neesmu stresā. Situācijās, kas mums ir jaunas vai kas ir prasīgas, pret mums vienmēr būs kaut kāda daļa, jā, tā diskomforta, trauksmes, stresa, tas, kas ir svarīgi, ir mācīties to, nu, pat nekontrolēt, bet būt ar to neļautam sevi pārņemt, jo tas, ka arī tu minēji tajā brīdī, ka, nu, jā, mēs ieejam klasē un pēkšņi galva ir pilnīgi tukša, tas ir arī tā iekšējā baila par sevi, ka man nesanāks, neizdosies, tāpēc patiesībā es teiku, ka viena no pirmajām tādām bāzes lietām, ārpus, nu, stratēģiem, kas ir tieši stresa mazināšanai, ir, nu, to pieaugušo cilvēku atbalsts, lai palīdzētu bērnam stiprināt pašvērtējumu daļu, jo tad, kad mēs jau par sevi domājam slikti, mēs nonākam situācijā, kas iespējams pierādīs to, ka mēs tiešām neko nezinām un tur būs rezultāts slikti, mēs jau paredzam nākotni 10 soļus uz priekšu, kas iespējams tā nemaz nebūs, bet mēs jau esam bailēs, tā jau ir viena milzīga stresa daļa. Bet nākamajā mēs domājam par tādām stresa mazināšanas stratēģiem, protams, ka spēt sevi reizēm pamotivēt un nodarboties ar kaut kādām fiziskajām aktivitātēm. Tā ir viena lieta, un tas ir svarīgi, tāpēc, ka tas ir mums trenē arī un palīdz trenēt, nu, jau tādu apzinātu elpošanas procesu. Jo elpa pati par sevi, tālāk nākotnē viens no tiem retajiem instrumentiem, kas mums pilnīgi vienmēr ir līdz, mēs, nu, tā kā kamēr mēs esam šajā planētā dzīvā stāvoklī, elpa ir vienīgais, kas mums stabili pilnīgi vienmēr būs līdz. Un ar elpu ir tā, tas patiesībā palīdz izdarīt gana daudz lietas. Viena no lietām ir nu, tāda jā, klejojošā nerva darbība, kas nu, elpojot dziļi, mēs viņu drusku pastimulējam, tas mums palīdz nomierināties vienā līmenī. Un otra lieta, mēģinot nevis koncentrēties, bet pievērst uzmanību elpai, mēs drusku pārslēdzam, jo smadzenes ir slinka savā būtībā. Un vairākas lietas vienlaicīgi viņam darīt nepatīk. Kas nozīmē, ka mēs mācamies lēnā garā trenēm, kā pārvērst mūsu tādu, pavērst uzmanību no vienas lietas uz citu, tad kad, teiksim, ir kaut kāda stresa situācija, to būs daudz vieglāk izdarīt. Nu, piemēram, tad, kad mēs sākam trenēt to uzmanības pievēršanu elpai, pēc laika mēs ievērojam, ka, nu, jā, mēs esot eksāmenā, mēs nevis iekšēji sēžam un domājam un cepamies ar to, kā man neizdosies, kā es nesaprotu, bet mēs pavēršam to savu uzmanību drusku citā līmenī. Un tas ir tas, kas ir jātrenē, un tas nav vienkārši daudz jāsaka. Kas tad tur var būt grūts dziļā elpošana un uzmanības pievēršana elpai? Nu,
es jau to daru.
Jā, es jau to daru. Es jau to elpoju, domāju par to, kā es elpoju.
Vai jogā daru, vai korī, jā.
Un tas galīgi nav tas. Jo, nu, pēc savas būtības tā ir tāda treniņa bāze. Mēs elpojam ikdienā, jā, bet tam ir jābūt tādam apzinātam procesam, tieši tāpat, kā mēs trenējam muskuļus ar kaut ko. Pirmajās reizēs tas var nesanākt, jo, nu, mēs dzīvojam tādā autopilotiskā stāvoklī. Nu, es domāju, ka neviens vien ir kādreiz bijis situācija, ka mēs, piemēram, lasam grāmatu, un mēs lasam un pa vidu saprotam, ka es domāju, ko es ietīšu vakariņās, un vispār ir jāpaņem kurpes līdzām, un vēl kaut kas jāizdien, un mēs sākam atkal to lapu no jauna.
Ko es lasīju?
Ko es lasīju? Es tas neatceros, ka es būtu lasījis. Un tā ir tā prasme, kas mums pietrūkst tajā brīdī. To uzmanību pavērst pret to, kur mēs gribam. Mēs atļaujam viņai skriet un auļot tajos virzienos, kas reizēm mums vispār nekādā veidā nenāk par labu. Bet bez dziļās elpošanas, jā, tā tas...
Mums ir vēderu.
Ja nu tas kas... nozīmē ar vēdu, jā. Bet patiesībā par to ir tiešām diezgan labi arī klipi, gan YouTube, gan informācija atrodama.
Un slimības profilaksas.
Jā, tur ir jā, tieši tā.
Jā, mājaslapā.
Mājaslapā.
Vēl tieši, jā. Es varbūt vēl vienu pielikšu. Arī varbūt, ejot uz to eksāmenu, es domāju, arī jābūt godīgiem un nevis jāsaka tikai neuztraucies, Bet jāsaka, es ticamāk uztraukšos, jo tā jau visticamāk arī būs. Jā, un tad, ja es eju jau sagatavots, mēs nedabūjam tā kā dubult uzbrukumu, ka es cerēju, ka man nebūs, un reku man ir, un tad es āk, Dievs, ko tagad darīt. Ja? Mēs sakam, jā, nu, visticamāk man būs, ir jau arī bijis pirms tam, un tad mēs liekam klāt jā, to, ko varētu mācīties. Un paldies, Anda, viņa jau sadalīja tādos trauksmes vai stresa tādās kategorijās, un mēs varam, jā, kā jūtās ķermenis stresā, un tad, ja viņš ir saspringts, un mēs viņam palūdzam, tā kā vēl vairāk saspringzinam, un tad atbrīvojam, jā, aiziet, piedodiet uz tualeti, drusciņu var papurināt, jā, izlādēt, jā, elpu pielikt, bet pirms tam var, nu, tā kā mazliet paanalizēt, bet ar kādām domām tad ir tas mans stress saistīts, un visbiežāk tā ir prognoze uz nākotni, jā, es nenolikšu, es nevarēšu, ja es nenolikšu, tad būs tas slikti, un tas, bet... Hū, tā kā izpūst, jā, ok, kas ir šobrīd? Jā, šobrīd ir uzdevums, ko es no viņa saprotu. Un arī ir sava nu, veida stratēģijas, kas ir jāpapēt vai ar to stundās vai ar kādu palīdzību. Jo ir dažādas tendences, un kādreiz jaunieši kavējas pa ilgu pie viena uzdevuma un nozaudē to laiku un neizpilda varbūt to, ko varētu. Tur ir jāpadomā par stratēģijām arī, kādā veidā to testu pildīt. Un to nu, katram ir individuāli. Ja? Un jau, kur ir jāpanalizē, kas ir bijušas tās kļūdas ja, tajos darbos. Un tad var saprast, ja, kur es to laiku varbūt pazaudēju reizēm. Ja.
Un tā viena lieta, arī, ko teica Ilona, un ko es teicu sākumā par tādu pašvērtējumu daļu, gana bieži tā kavēšanās pie uzdevumiem ir, jo gribas izdarīt perfekti. Jo mēs ejam ar ļoti lielām bailēm par to, ka mums nesanāks tajā pašā laikā ar iekšēji tomēr nu, tādu lielu spiedienu, ka nē, tam ir jābūt nu, perfekti, tik vien labi, cik vien var. Un mēs sev patiesībā dzīvē ļoti reti, kad dodam atlaides. Jā, ir reizes, kad ir jāieliek viss savu spēks kaut kādu uzdevumu izpildē, Bet tās prasības, ko mēs sev uzliekam, ir milzīgas. Un viņas ir gana nereālas. Ja man, piemēram, nu, matemātikā ir bijis, nezinu, septiņi visu laiku, un es eju uz eksāmenu, es domāju, es samācīšos, un eksāmenā man būs deviņi, un būs izcili. Un tā ir nepamatot gaida. Un mēs no sevis prasam stipri par daudz, jo nekas iepriekš. Nu, nav lieta, mums ir labas zināšanas, mums ir bāze. Kāpēc mums liekas, ka uz to vienu vienīgo notikumu mums tagad ir jāparāda rezultāts, kas nu, visticamāk nebūs? Nu, arī tas ir jautājums.
Tomēr eksāmens ir arī tāda veiksmes. Stāsts. Es atceros, kad es kādreiz vēl studēju medicīnu un mācījos masāžu, un tas ir nopietnas kurs, un kas ietver muskuļus, un ko tik netur. Un es aizgāju uz eksāmenu, un man biļete bija, kad un kur radusies masāžu. Un tev jums gan paveicās. Tad, nu, tā jā, ir, jā, jā. Jā. Nu, tā kā ne visu vajag, nu, un viena no problēmām, kā atzīme ir kļuvus kā tāda pievienotā vērtība, jā. Kā atzīme nosaka, jā, cik vērtīgs es esmu, bet šo ļoti vajadzētu atdalīt. Un es ieteiktu iet un sarunāt ar sevi, ja man būs slikta atzīme, es to nosvanēšu. Jo, nu, es tomēr gāju, pārvarēju, mēģināju. Ja būs laba atzīme, jau tāpat būs labs garstāvoks. Kā win-win situācija.
Jā, tas bija vajag labi jābūt godīgam. Jā. Jā, tas bija tas galvenais punkts, ko es teicātu, jā, ka nu, jā, būs tas stress, jā, būs vienkārši, jā, izdarīšu, cik es varu, un tad jau redzēs, skatīsies pēc tā, jā.
Un to audzināt sevi, tā kā pakāpenis, ka nevis tikai, jā, eksāmens jau ir tikai tā odziņa, vai ne, ķirsīts uz tortes, tas viss jau ir pirms tam.
Nu, mēs parunājām, kā ko pašam darīt, kā, ko tad vecākiem darīt, lai palīdzētu. Bet vēl jau skolā ir tā ietekma arī no citiem skolēniem, kas ir blakus. Ja, un kā Latvijā šobrīd ir bulīngu, kas ir diezgan populāra tēma, ja, un kā tas ietekmē šo?
Jāsaka tā, es neesmu droša, vai kaut kas mums ir mainījies gados pēdējos, bet mums skaidrs, ka tādi... plašāki pētījumi arī pasaules līmenī, nu, mums ir parādījuši, ka Latvija ir ļoti, 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 ļoti tālu no tās robežas, kur mēs gribētu būt. Saprotot, ka vienādža vardarbība ir ārkārtīgi liela problēma. Un tas arī no vienas puses jā, ir saistīts ar to pašu emociju regulāciju, jo man viss kaut kas var nepatikt. Man var nepatikt cilvēki, man var nepatikt situācijas, jautājums ir, kā es tajās reaģēju un kā es to risinu. Un gana bieži, nu, bērni pusauģi tu izvēlas darīt tādā nu, nosacīti primitīvā līmenī, izmantojot šo te varas pozīciju. Nākamā lieta, kas ir, protams, arī pusaudžiem ir svarīgi, nu, biedroties, un ja grupā ir kāds neformālais līderis, kurš ir nejauks un kurš ir negatīvi ievirs, kurš grib pacelt to savu pašvērtējumu uz tā līmeņa, ka nu, visi citi tiek kritizēti un visi citi tiek abižoti, un tagad viņš ir tas viens varenais, kurš izvēlēsies, kā tur, kurš būs kurā kastā un kurš būs cik forši skolā, tas var radīt ārkārtīgi toksisku vidi. Un to es esmu teikusi arī pirms tam, ja kādreiz vēl laikā, kad es augu, nu, arī tad, protams, bija vienoģi vardarbība, bet nu, tu aizgāji mājās, aiztaisīji durs un viss bija okei, okay. Nu tā, vismaz tu esi drošībā tajā vidē, tad tagad nu, arī esot pasaulē, kas nu, ir uz pusi tāda reālā fiziskā un otra ir interneta vide, kas arī ir daļa no mūsu pasaules, nu jau neatņemā, tas process varbūt nemitīgi. Es aizēju mājās, aiztais durs, tāpat ir komentāri, ir zvani, ir WhatsApp grupas, ir viss kaut kas cits. Un viena lieta ir nu, tā emocionālā un fiziskā un reizēm nu, arī seksuāla vardarbība. Un cita lieta ir vēl tā izslēgšana un ignorēšana, kas galīgi nesāk mazāk kā citas daļas. Jo tad, kad ļoti gribas būt pieņemtam, gribas jāatrast draugus, cilvēks, kam uzticēties un gribas veidot tās attiecības, un ja tu esi tas, kur paņem un tā pastumi malā un izslēdz no WhatsApp čata un klasē neviens nesēž blakus, un tas ir ārkārtīgi sāpīgi. Un tas, par ko mēs runājam iepriekš, to pašvērtējumu, kurš ir nu, tādā veidošanās procesā, principā tajā brīdī noslauka no zemes virs, kā nekad neeksistēja.
Jā, mēs esam tomēr sociālas būtnes, ja cilvēks nokļūstot uz neapdzīvotu salas, neskrien meklēt, vai tur banāni aug, vai būs ko ēst, bet vai tur ir kāds, jā, un būt izslēgtam ir patiesībā dzīvībai, nu tās sajūtas ir evolucionāri, nu tuvu nāvei, ja viens nevarēja izdzīvot, un mēs kaut kādā mērā šīs bailes nesam sev līdzi, un es domāju, nu, jā, kā vārdā gan mēs tā nodarītu pāri, jā, tad drusiņ tāds dieva kurpes dalot pareizajos, nepareizajos, labajos, sliktajos. Viss ir tik relatīvi, jā, tas, kas šodien liekas nepareizs, rīt varbūt būs labākā mācība. Ja nu mēs varam aicināt jauniešus kaut kā mācīties, sadarboties, tas, es domāju, nu, mēs visi tikai varēsim to baudīt, jo augt, attīstīties var drošā vidē, jā, un tas ir arī sabiedrībā drošā, ne tikai klase, vai ne, ir jau sabiedrības daļiņa. Kā.
Un pieaugušie patiesībā reizēm grākoņi saka, nu, ka visiem ir jādraudzējis, bet tā nav, visiem nav jādraudzējis.
Jā, nav jāiztiek.
Bet nav jāiztiek, nav jāpārkāp tā robeža. Ja man var nepatikt kāds cilvēks, tas nenozīmē, ka man ir tiesības un ka tas ir okei, okay, es viņam daru pār tikai tāpēc, ka viņš nepatīk. Viņš tur ir, man viņš nepatīk, bet viņš drīkst eksistēt. Un tas nenozīmē, ka man ir kaut kas aktīvi jādara, lai to viņa eksistence tajā otrā burbulī padarītu grūtu vai nepanesu.
Un jā, cilvēks, kas ir strādājis ilgstoši jā, ar nu, varbūt tādām dziļākām grūtībām, nu, man jāsaka, aptuveni 90% dzīves stāstos ir kaut kas no skolas laikiem. Jā, tās traumas paliek ļoti, ļoti, ļoti ilgi. Un tad, jā, vai es gribu tādu atbildību uzņemties, jā, kādam to traumu tādu atstāt. Par to jāpadomā.
Nē, nu tāds ir, jā, ka bieži, varbūt mēs no sākuma domājam, ka tas tā kā bulīgs izpaužās, ka mēs kaut ko nodaram, kaut ko pasakam, bet tas arī var izpaustēties,
ka tev vienkārši, jā.
Ka vienkārši ignorē un izstam jārā. Jā. Ja tas īstenībā arī ir tikpat, jā, nu tieši tā, mēs esam bara cilvēki, un tas ļoti, ļoti sāp. Un jā, mēs iepriekš pieskārāmies nedaudz atkarībām, mēs esam varētu uz mīļies tajā virzienā. Jūs statistikas dati liecina, ka pieauga to jauniešu skaits, kur ir pamēģinājuši regulāri smēķē, lieto alkoholu un narkotikas. Nu, tad kādas ir tās tendences, ko jaunieši sāk lietot, ko lieto, varbūt kāpēc un kā to izbeigt, vai ko jūs teiktu tiem jauniešiem, kas ir šīs atkarības un viņi skatās šobrīd šo podcastu?
Tas ir tāds ļoti, ļoti, ļoti plašs jautājums. Ir, protams, skaidrs, ka nu, mūsdienu tendences labi rāda to, ka tiek izmantoti, jā, veipi, alkohols, viss kaut kas cits, un šis ir, jā, tas, kas jau sasauc ar to, ko mēs runājam iepriekš. Patiesībā daudzi to izmanto kā tādu stresa vadīšanas mehānismu. Jo, nu, un tur, protams, varētu būt dažādi, jo tikpat labi, nu, mēs skatāmies arī tādā, nu, nikotīna atkarības sadaļā, bet salīdzinoši to gadījumu, visticamāk, varētu būt mazāk. Un tas, kas notiek biežāk, mēs to padarām par tādu rituālu savas dzīves. Nu, kad tagad man ir stress, nu, tagad man ir jāaiziet jānomierinās un jāaiziet uzpīpēt. Un šo mēs, man liekas, gan bieži dzirdam arī pieaugušo pasaulē. Nē, tagad man liek pauzes, aiziešu uzpīpēt vai izdzēršu kafiju, kas arī nu, ir tāds nosacīts rituāls, un tad es varēšu tam pieslēgties. Un šeit arī nu, mēs skatāmies uz to, ka trūkst tādu veselīgu coping, jeb nu, tikšanas galā mehānismu. Nākamā lieta, protams, neviens pasaulē neatcēlis to, ka nu, tāds nu, neformālie līderi diktē to, kas ir stilīgi nosacīti. Un, protams, ka lai iekļautos tajā barā un būtu arī tikpat stilīgi nosacīti un forši, tad citi pārņem kaut kādu netikumu, kas ir ārkārtīgi bīstami. Jo tajā brīdī mēs nedomājam vispār par sevi un par savu veselību, par to, kas notiks ar nezinu, plaušām, domāt par alkoholu vai citām ielām, par nervu sistēmu, vēl kaut ko. Bet mēs domājam, kā patikt kādam citam, kā parādīt, ka mēs esam forši. Kas arī, nu, drusku, tā kā mēs paši diskreditējam sevi, jo, nu, lielākajā daļā gadījumā tie bērni pusauģi ir ar ārkārtīgi labām citām spējām, un viņi paši ir superīgi un forši, bet to daļu viņi pabiņ, jo tas jau neskaitās, bet ja es paņemšu to veipu, nu, tad gan es būšu tāds foršāks un redzamāks. Un nākamā lieta, protams, ir tas, ka, nu, veips, alkohols ir vienā plauktiņā, bet tajos gadījumos, kad ir gana daudz arī iespējams mentālas veselības grūtības, un kad bērns vairs netiek galā, vai pusauc, un viņš varbūt ir vērsies, nezinu, pie vecākiem, pie vēl kādas uzticības personas. Un tas, kas notiek ļoti bieži Latvijas sabiedrībā, tā atbilde ir, kas tev vispār var būt vainas, viss taču ir poši, tev ir jumts virs galvas ēdienas, botas, iPhones un tā. Nu, ja ir, bet vai varbūt tev ir kaut kas cits, un vispār par ko tev ir ko sūdzēties, tev vienkārši esi izlutināts, un nav ko tu tagad izdomā, ka tu jūties nomāts, vai ka tu nevar padomāt, vai ka tu nevar kaut ko citu darīt. Un tajā brīdī, nu, ieslēdz drusku tāds izdzīvošanas mehānismus, jo, nu, kas tad ir tas, kas man var palīdzēt tās, nu, tās emocionālās sāpes mazināt? Un tad tiek meklēti tie ceļi, kas reti, kad ir labi ilgtermiņā. Un ir grūti tik galā ar tām emocijām, savukārt, piemēram, gana daudzos gadījumos iedzerot, jā, kaut ko, tad tajā mirklī liekas, ka labāk. Tad ir tāds pacilātāks garastāvoks. Bet tas, ko atkal mēs aizmirstam, ka pienāks jau nākamā diena. Un nākamajā dienā mēs atkal būsim tajā pašā izejas punktā. Nu, vienīgais tad tālākais risinājums ir šo mehānismu izmantot brīdi, kamēr mēs vairs nespēsim no viņa atteikties. Un daudzas lietas mūsu dzīvē tiks pakļautas tieši šim, un tas pārvilks gana daudz svītra pāri daudzām mūsu iespējām.
Par ko var aizdomāties, ka atkarība rodas, ja ir viens veids, kā kaut ko risināt. Nu, ja stresu mazinu vienā veidā, nu, tad skaidrs, ka es to lietošu. Un īstermiņa pozitīvās sekas ir ļoti spēcīgas. Jā. Par to ilgtermiņu, kā arī azartspēles, kas spēlē. Nu, tā naudas skaņa, viņa ir tik nu, tāda apbalvojoša. Un par tiem parādiem vai par citām problēmām, nu, tas ir kaut kad tur ārā, ja šeit, tagad, es uzpīpēju to vienu domu, nu, ir tiešām bauda, jā, neviens jau to, un tie, kas grib atmest, tad man jācitē Bernards Šovs, kurš teica, ka smēķēt atmest ļoti viegli, es to jau esmu darījis 3 reizes, nu, tur vajag drusim pacietību, jā, to darīt.
Un tās pacietības reizēm nav. Un gribas to rezultātu uzreiz. Un tagad, un tas arī jā, ko teica Ilona, tas, nu, tas ilgtermiņa potenciālais zaudējums bieži vien par to. Kaut kad pienāks, tad būs pavisam slikti. Tad, kad es, jā, nezinu, nevarēšu vairs piecelties uz mācības stundām vai uz lekcijām iepriekšējā vakarā, nu, tā kā rītī kaut kādas vielas būs saliet, nu, tad var būt. Bet ļoti bieži mēs pat nepamanam, kurā brīdī tā robeža pienāk. Un tad, kad jau ir slīgti, un tad liekas, nē, nu šitā tā kā vairs nevar, tad atkāpties tā uzreiz arī vairs.
Un arī ir kauns ļoti bieži vērsties pēc palīdzības, jā, kas bija nu, tas stiprais, kas visu var. Un cilvēki ļoti dažādi uztver šo problēmu risināšanas stratēģiju lūgt palīdzību. Bet lūgt palīdzību ir problēmu risināšanas stratēģija. Un tas ir atbildīgi. Jā. Es saprotu, ko es varu, ko es nevaru. Un tad izvērtēju, kurš man var palīdzēt. Nu, skrūvis var viss neražo paši iet uz veikalu. Prasa.
Jā, tas ir tiešām, jā, tās kaut kādas tās rituāls, kā zemapziņā ir iegājušies, ka, piemēram, vienmēr, kad kāds brauc pie kaut kāda ciemos, arī pieaugušu vidū tiklīdz kaut kāda satikšanās, tiklīdz ir alkohola uz galvu visu laiku. Jā. Tas ir tā kā norma un jau ieradināts, jā, tiepaši Latvijā. Es, tā kā, es nezinu, vai tā ir ārzemēs, mēs gan jau arī tā parasti ir, jā, ka vienmēr ir tas alkohols uz galvu, vienmēr.
Jo tas saistas ar kaut kādu, jā, nu tādu atslābumu un jautrību, bet visi tie cilvēki jau tāpat ir jautri pēc Nē. Savas būtības, un viņi nekaidās.
Aicināt izmēģināt vai iepazīt, cik jautrs es esmu, es neesmu iecēt. Varbūt
jau,
vēl jautrāks, jā.
Jo jautrs jau nemaina to personību, jā, bet jā. Tas, ja mēs neesam varbūt tik jautri ikdienā, tas ir kaut kāds, nu, iekšējs bloks, iekšēja pretestība, ka varbūt mēs nejūtamies gana droši, lai to parādītu, bet mūsu personība jau nemainās tajā brīdī, nu, Tad mēs iedarām, mēs nekļūstam gudrāki, mēs nekļūstam vēl kaut kā citādāk, bet vienkārši mazinās tā iekšējā, nu tā kastīte, kuru mēs sev paši esam uzlikuši.
Tas, ko mēs neesam pieminējuši, bet ļoti daudz arī kā aizsarga mehānismu alkoholu vai citu vielu lietošanu izmantojušai sociālajai trauksmei, jā, ka man ir, nu es nejūtos ērti, jā, socializēties, iziet ārā, iepazīties, runāt, viss tik tādu runātīgi un tad... Jāpadara sevi tādu. Jā. Man jāsaka, ka nu, mēs esam tik dažādi, tajā jau ir tā burvība. Ja visi runās, nebūs, kas klausās, ja mēs te randu tagad strīdētos. Ne, man ir ko teikt, ne, man ir vajag jau arī kāda, kas paklausās. Tā kā. Visiem ir vieta, arī klusajiem, skaļajiem, jā, kā.
Jā, mēs laikā tā, nu, novēršamies. Sākni jau tas, ka mēs netiekam galā ar tām savām tā kā emocijām.
Jā.
Jā, tā kā, nu. Es domāju, jā, es daudz skatījos, ka arī tā kā daudziem cilvēkiem uzdienās ir tā kā izaicinājums vienkārši pašiem ar sevi telpā klusumā sevi jā. Neko nedarot, jā, ar savām domām pasēdēt.
Ir liels izaicinājums, ļoti grūti to izdarīt.
Jā, jā, un nekur nāk arī.
Visu jādara, vai ne?
Jā, jādara, lai jā. To neuzpeldās emocijas, jā. Kuras laiks stumi lejā, jā, un tad viņas uzpeld, un tad kur ir telefons, jā, un jā. Tur alkohols, un jā. Viss tas, jā. Nu, mēs varētu, jā, tagad es tā, viņš ievedi jau nākamajā, jā, tā kā viens tas uzmanības novērsēs, jā, šīs te alkohols, narkotikas un nikotīna atkarības, bet otrs uzmanības novērsēs mums ir, jā, tas pats telefons, ja mēs jau pieskārāmies tam, tad varbūt mēs varam vairāk par to paturpināt, jā, par tām
jā.
Internetu atkarībām.
Tā ir tāda ļoti patiesībā komplicēta lieta, jo viens ir tas, ka, nu, Atkal, smadzenes ir slinkas, un ja mēs viņus pieredinām pie tā, ka rekura acu priekšā man nemitīgi ir krāsains saturs, un man nav pašam jāizmanto kaut kāda fantazēšanas sadaļa no smadzenēm jāizceļ. Es nezinu, teiksim, nu kādreiz, ja bija garlaicīgi, un tad notiek domāšanas procesi, ko es varētu padarīt, ja man ir garlaicīgi. Šobrīd man ir garlaicīgi, es paņemu telefonu, man ir tas gatavais saturs. Un tas, nu, tās smadzenes, jā, drusku arī padara tādas kūtrākas, jo mēs esam pieraši pie tā, ka mums visu laiku acu priekšā kaut kas zip, un tas viss jau ir tādā gatavā formātā. Un tā ir tā viena puse, un otra puse savukārt ļoti daudzi tie, kur iekrīt, nu, tādā, nu, pārmērīgā lietošanā internetu vides, nu, vai tās ir spēles, vai tas ir kaut kas cits, ir tie bērni, pusaudži, jaunieši, arī pieaugušie, kuriem ir grūtības ar sociālo tādu saikņu veidošanu. Un tas, ko viņi dara, nu, jā, viņi nu, nolēma, ka šis nav gana labi, es nevaru iekļauties, man neizdodas, man nesanāk, es esmu neveikls vienmēr visās sarunās. Un tad viņi iegrimst tajā vidē, kurā viņi jūtas beidzot labi, viņi jūtas droši, viņi iet tajā spēlē, piemēram, līmeni pa līmenim uz augšu, un tas iedod tādu foršu sajūtu, bet atkal, nu, jo ilgāk tas tiek darīts, un ilgāk viņi netrenē, piemēram, tās sociālās prasmes ar vienādžiem, jo vairāk viņi, nu, kļūst, jā, par tiem, kuriem, nu, tiešām ir tā lielā neveiklības sajūta. Un es arī sen atpakaļ, es braucu komandējumā, tur, kur... Savukārt bija kolēģi no citiem uzsības stāvuņiem taisījuši tādu eksperimentu veidīgu pieeju, un viņi tos bērnus pusauči, kuriem bija šīs te internetu pārmērīgās lietošanas grūtības, un viņi vairs negāja arī uz skolu, viņi no rīta līdz vakaram tikai spēlēja spēles, no, nu, kaut kur pa vidu piecelties, paēst kaut ko citu, bet tas arī viss. Viņi tieši šo izmantoja kā bāzi, lai stiprinātu viņu sociālās saiknes, jo visi tie bērni, kas bija atlasīti, viņi spēlēja vienu spēli, Un viņu sākumā, nu, attālināti viņiem bija sanāksmes, kur viņi varēja padalīties, kā viņi ir tikuši pāri kaut kādām grūtībām līmeņos. kas ir viņa tādi knifi, tips and tricks, ko izmantot. Un tādā veidā viņa arī viņš tuvināja, un arī pēc tam bija klātienes tikšanās, kur viņa izmantojot šo te spēli un it kā nevēlamu uzvedību, viņi tomēr varēja atrast to kopīgo valodu. Šeit atkal nu, ir tas lielais apsvērums tam, ka patiesībā mums vajag to kopības sajūtu. Mums vajag tos cilvēks, kas ir blākus un kas mūs saprot, un ar kuriem mēs dalām kaut kādu labu sajūtu. Tad, ja viņi nav, mēs gan bieži noslēdzamies un aizējam pilnīgi citā realitātē, kur mēs jūtamies kā citi spējīgāki foršāk. Piemēram, ja uztaisam kaut kādu, nezinu, monstru avatāru, kuram ir milzīgas bruņas, liels zobens un viss kaut kas cits. Un mēs, nu, to savu personību mēģinam pārnest tajā. Un visticamāk, ka šis avatārs tajā spēlē gan iesrunās ar visiem citiem.
Mm.
Un gribēs veidot to saikni, tikai tur nebūs tās nedrošības sajūtas. Un tiešām tas var bāri ļoti, ļoti veicināt, bet tas, kas gan bieži notiek, arī nu, tie, kas ir blakus pieaugušie, viņi nemonitorē to ilgumu. Un liekas, kā nu, es jau normāli mūsdienās visi lieto telefons un es arī vairākas reizes esmu redzējis, nu, ja vecāki iet ar bērniem, piemēram, uz pusdienām, tad visi pie telefona sēž. Un tas ir tas piemērs, ko mēs rādam. Interneta vide nav slikta. Sociālajie mediji nav viennozīmīgi slikti. Mēs daudz ko no tā varam izgūt arī labu. Mēs nevaram noliekt, ka tehnoloģijas mums ļoti, ļoti palīdz. Jautājums ir, kā mēs to izmantojam un cik daudz mēs no tā iekļējam savā dzīvē, lai nav tā, ka 95% ir virtuālajā vidē, nu, tad, nu, kas tur ja kaut kas paliek pāri, tad mēs pieslēdzamies tajā reālajā fiziskajā pasaulē. Bet arī to robežu ir grūti saglabāt, jo atkal, nu, tā internetu vidi, viņi ir interesanti, mēs tur visu kaut ko varam atrast, viss ir krāsaini, viss ir ātri un... Un arī tomēr pēdējo gadu tādu pētījumu nu, par tādu uzmanības noturēšanas spēju liecina, ka nu, mēs arvien ātrāk jau skrolojam prom tos video, mēs vairs nevaram izturēt tik ilgi. Mums apnīk, mums gribas kaut ko jaunu, atkal kaut ko. Un vai no tā ir pienesums? Nu, visticamāk, tā kā ne.
Mums jākatavās, mums tagad arvien vairāk vētras sākās Latvijā, elektrība zūda, jā, jāmācās, jā, kā būtu. Bez un, nu jā, par devu. Pārēsties, neko nav, vairs nav garšīgi, un paskatīties varbūt, kāds funkcijas ir sācis pildīt, jā, internets, telefons, un nu, ko es esmu sācis nedarīt dēļ tā, ka vairāk man laiks paiet. Tur būtu jau jauki tāda viena universālā lieta, būt visām, jā, dzīves jomām izgudrot, bet tā nav, jā. Kaut ko mēs nepabarojam tad.
Jā.
Nu, arī tad, teiksim, nu, kad vecāki, protams, mūsdienās ir tie, kas tiešām, un daudz no viņiem cenš būt nu, labi vecāku. Viņi to savu labuma daļu hiperkompensē ar to, ka viņi ļoti daudz strādā. Un viņi ir prom no mājām, un arī tā vientulības sajūta kaut kādā brīdī droši vien nu, spiež ņemt tās tehnoloģijas, un tad lainā garā arī tas iesūts arvien vairāk un vairāk, un vienā brīdī mēs atapamies pie tā, ka jā, mēs vairs nevaram piecelties uz pirmo stundu, tāpēc, ka līdz 3-4 naktī kaut kas ir darīts internetu vidē, un pēc tam arī, jā, nu, mēs īsti vairs nemākam sarunāties, tāpēc mēs viens otram blakus sēžot kaut ko uzrakstam, un nu, tas ir tāds potenciāli diezgan liels risks nākotnē.
Tur ir vēl tie saīsinājumi.
Jā, jā, jā. Jo,
pēc tam
pilns vēl arī ir grūti. Reizēm ir jau, nu jau grūti tādos pilnos vārdos vai tajā.
Nē, jā, viss garumzīme, viss izņemts ārā, garie vārdi vairs nav, ir tikai kaut kāds abstrakcija ātri.
Labi, ka tagad ir ChatGPT var ielikt, jā. Lai viņš palīdz, kas tie domās.
Jā, izveidojusies tā, ka...
Es mēģinu teikt, ka, nu, kad es tur pajautāju atbildēt, tur viens vārds, es saku, nu, agrāk bija telegrammas, es nezinu, vai jūs zinat šos laikus, telegrammas cilvēki sūtīja, tad tie vārdi bija maksas, cik vārdu, tik bija jāsmaksa, es saku, bet tagad nav maksas,
es palieku, ka vienā visās
jā. Jā, labi, ok, nē, vai vispār ok, uz visiem,
jā, ne, ok. Visi ok. Vai ir vienkārši tam
zāpunīs
un
apunīs. Vai
kurējās. Jā, jā, jā. Arī.
Un īstenībā tu piemini arī ChatGPT, kas varbūt nu, problemātiski arī tādam nu, domāšanas procesa veicināšana, jo rakstīt domrakstus, referātus un citas lietas, nu, neviens jau neliek to darīt tāpēc, lai to bērnu vai pusaudzi pamocītu. Tas ir tāpēc, lai cilvēku bērns mācītos, kur var meklēt resursus, kā viņus atrast, kā viņus salikt kopā,
analizēt,
kā no tā izveidot kaut ko, kā redzēt no aiz tiem pirmajiem vārdiem, īpaši domrakstos, nu, kā mēs tur aprakstam tēlaini, kā mēs kustinam arī citas nu, tādas smadzeņu daļas, mēģinam nu, tā, nevis pa tiešo, bet vai ar metaforām, vai ar kaut kādiem apzīmējumiem. Un šeit gana bieži ChatGPT ļoti, ļoti grauj šo te spēju attīstīšanās iespēju, jo daudz vieglāk, protams, ir ierakstīt. Nu, tā kā pakal, man vajag domāks par šo un šo tematu, tik un tik vārdī, tur tā un tā, un tas ir arī viss. Un lai gan no viens puses, es saprotu, jo nu, slinkums it kā pasaules virzītājs, kas arī reizēm nu, ir vajadzīgs, lai mēs varam atrast tos veids, kā īsāk izdarīt kaut kādas mūsu darbiņus, bet tā, ka mēs to sākam izmantot pavisam, mēs ļoti, ļoti
mazinām savu potenciālu. Kuru muskuli nektrenē, tas atrofējas.
Mēs mazinām reāli savu potenciālu.
Jā. Tā tas ir, jā, tāpēc arī... Jā, no sākuma ir jāiemācās uzrakstīt to domrakstu un tad var izmantot.
Jā, jā lai viņš piepalīdz, jā, tur
piesaka
kaut ko.
Jā, tieši tā, jo nav jau aizliegts to izmantot, jo tā galvenā doma ir tajā, ka mēs domājam līdz, kas mums vēl varētu palīdzēt, kā mēs to varētu salikt foršā, ko varētu no ChatGPT dabūt, ko varētu pats pameklēt vai tā. Galvenais ir neatstāt visu to kaut kam citam vai kādam citam un pašam neielikt tajā neko. Jo, nu,
jo atkal jau var nebūt tā elektrība.
Jā, un tad un nebūs elektrības, būs jānodot domras, kurā nav bijusi pieredze.
Nu, tad
viss.
Vai eksāmeni, atkal jau.
Jā. Jā, nu jā, nu tieši tas pats iemesls, ka mēs pirmajā klasē kalkulātors nedod, jā, tas ir tieši tas pats, jā, no sākuma iemācamies, un tad mēs varam pātrināt.
Un tagad būs droši vien laiki, kad nevarēs, nu, man nelietot kaut kādu periodu ChatGPT, jā, lai iemācītos.
Jā, tieši tā, tieši tā. Jā, un tad varbūt, jā, tā kā vajadzēs atvilkt apakaļ šo uz matemātiku, jā, jo podcast tā kā būtība, tad jā. Jūsu
mēs
profesijās.
Mēs par matemātiku šodien.
Nu, nu, daudz bija par mācībām un skolāniem un to visu, kas man liekas ļoti interesanti varētu būt skatītājiem. Bet jā, jūsu profesijā jā, matemātika spēlē lomu un vajag spēr mācīties.
Man ir drusciņu nožēlu, jo matemātika nebija mans mīļākais priekšmets, bet jāsaka, ka ļoti jā. Jo šeit matemātika un spēja arī... Nu, to loģisko domāšanu pieslēgt, gan domājot par kaut kādiem pētījumiem, gan to, kā, nu, kā tad savil kopā to informāciju, patiesībā ir ārkārtīgi būtiski. Un savā laikā es domāju, nu, kura varētu būt tā joma, kur varētu būt tās matemātikas mazāk? Un,
jā, to ir daudziem ir tāda vilšanās.
Tu aiziet, saprotu, patiesībā, jā, viena lieta ir, protams, konsultēšanas prasmes, nu, spēja vairāk domāt nu, par cilvēkiem, reflektēt, palīdzēt, atpazīt emocijas, bet ja mēs gribam, nu, spēt saprast, loģiski izdarīt kaut kādu secinājumu, gribam spēt veikt pētījumus, kas ir jēgpilni un kas ir kvalitatīvi, kas pēc tam ir tālāk arī izmanto, piemēram, kaut kādu pakalpojumu pilnveidē vai izstrādē. Nu, bez matemātikas tur neizgrozīsies. Jā.
Nu, psiholoģija ir zinātne, vai ne? Un zinātne bīdā pētījumi. Pētījumi parāda, ka mēs lietojam noteikts datu analīzes metodas, kur ir, nu, pietiekami tāda labā līmenī matemātika. Matemātiskā statistika ir jāmācās. Tā kā, ja jūs domājat, iešu uz psiholoģiju tāpēc, ka tur nav nekas, tur ir gan. Ir gan. Un arī psihologa darbs, es saprotu, ir dažādi stereotipi par to. Bet, iesmā, tas ir jautājums par informācijas analīzi, sintēzi. Jā, mēs neprasām visu pēc kārtas, vai mēs neizmantojam visu, ko klients mēs apkopojam. Tomēr ir kaut kāda loģika un to tiešām palīdz attīstīt matemātiku. Tā kā es silti, silti iesaku, kuri domā par psiholoģiju. Un, jā, psihologa darbu matemātika jums ļoti, ļoti palīdzēs. Ir jādomā, strādājot ar... Jūs esat visu laiku online, nu tā, ieslēgts visu laiku, nevar paralēli, jā, kaut ko darīt, vai iečekot kaut kādu formuliņu pārbaudīt, vai ko uzdot kādu jautājumu labāk. Jūs esat viens pret vienu ar cilvēku, un tad, jā, šī analīze sintēze visu laiku jāveic. Tā kā matemātika noteikti, un paldies, ko tu dari, tā kā rad tādu... Nu, labu asociāciju, matemātika, varbūt arī forši. Tas, man liekas, ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Jā.
Bet matemātika, patiesībā, vai statistikas daļa, ir forši. Un tāpēc tieši man ir kādreiz nu, tā drusciņa, ka nu, kaut kā man nu, tieši šīs tā smadzeņu daļa nebija varbūt savā laikā veiksmīgākā. Bet pēc tam, ja vējot uz priekšu, galīgi vairs nebija tik slikti, jo lai spētu saprast par korelācijām, par saistībām, par ietekmi. Tas viss bāzējas nu, būtībā matemātikas daļā.
Bet es atzīšos, ka es jau, es nezinu, 40 gadus vairāk skolu apakaļ Nē, nu 40, varbūt nav 40. Nu tā. Bet man vēl šādi tādi ir sapņi, kad es esmu iekavējis matemātiku, un es tagad ir nākamā viela, un es nesaprotu, ko darīt, jo man nav tā iepriekšējā bāze, bet tagad ir iespējas. Nevelciet šo, jā, tā kā nepadarīt hroniski. Ja kaut kas iekavējis, labāk, jā, to sākt laicīgi varbūt. Nu, pārbaudīt un nekrāt šo slikto sapņus.
Nu, jā, jo tā, kad tas kalns kļūst, ar, nu, tas ir līdzīgi tā kā ar to bumbu zem ūdens. Nu, ja mēs paliekam bumbu zem ūdens un turam, nu, kaut kādā brīdī tā mūsu nu, jau sliktā sajūta par to, ka es iekavēju, bet es atliku, iekavēju un atliku viņa krājas. Un tas notiek, ka mēs palaižam vaļā, tad mēs smuki dabūjam pa šņukurīti un tad sajūta ir galīgi nelaba. Tāpēc, nu, attiecībā uz šo viennozīmīgi vienmēr ir svarīgi saprast. Ja es iekavēju, man nav jālec uzreiz tālākajā vilcienā, bet nu jāsaprot, kas bija pirms tam, lai es varu, nu, tā kā to bāzi tādu stabilu lēnām arī veidot.
Burti vispirms vajadzīgi, vai ne? Lai varētu lasīt.
Jā.
Jā. Nu, un pēdējais, jā, ko
pēdējais,
jā, ko es visiem jautāju un lieku izteikt, ir tas, ka, nu, tādu, lai visu tādu apkopot kopā, kāds ir tāds viens vēlējums, jā, ka katra, ko es pateicu skatītājiem, viens tās vēl jauniešiem, kur viņi šajā modernajā, tajā grūtajā vidē, jā, ir, un viņi ir skolā, un viņi mācās, jā, un kāds būtu tas viens tāds vēlējums, lai viņi varētu tātad sasniegt savus mērķus un sapņus, lai viņi justos labāk un spēc sasniegt visu, ko viņi dzīvē vēlās.
Mans laikam ir tāds, nu, gana triviāls, bet meklēt un atrast sevī labās lietas, jo mums ir daudz vieglāk iet uz priekšu, tad, kad mēs saskatām sevī to gaismu, nevis, ja mēs meklējam blūsas un tumšu. Tāpēc, bet es sadalīšu divās daļās. Viena lieta ir tiešām meklēt un atrast sevī to, kas izdodas, un to mēs varam arī faktu līmenī paskatīties, ka jā, šis man tiešām sanāca, un par to liecina tas un tas un tas. Un otra lieta ir mācīties lūgt palīdzību. Un nav nevienam mums jābūt vienīgajiem cīnītājiem, kurš, jā, tā ir varbūt katra mūsu cīņa, bet ir okay, un ir pat ļoti vēlams reizēm pateikt. Aš to man ir grūti, man vajag palīdzēt.
Es tā izklausījos, ka man jau bija doma, bet tad viņa pasūta. Un es skaidz zinu, ka tas nebija viens teikums, bet es varu piekrist. Es atceros, jā, mans paralēli, kamēr, jā, tu uzdevi šo, man gribēju teikt, kas aicina tā kā iepazīt sevi dažādās situācijās. Mums ir tendence pieņemt sevi tad, kad viss ir labi. Patiesībā, jā, tajā vētrā vai tajās krīzēs mēs ļoti daudz ko par sevi uzzinām. Un arī gribētos noslēgt ar tādu latviešu sakām vārdu, bet kā jau visam ir divas daļas. Mēs zinām šo, ko sēsi, to pļausi, bet otra daļa ir, ja tev nepatīk, ko tu pļauji, paskaties, ko tu sēji. Un tad varbūt, jā, šis var palīdzēt nu, arī paskatīties uz sevi kontekstā ar citiem, kontekstā, jā, ar... Nezinu, matemātiku vai attiecībām.
Skolē, šis bija tiešām no speciālista. Jā, paldies jums par sarunu.
Paldies, jā. Bija ļoti patīkami, jā.
Paldies, jā. Paldies, skatītāji, ka skatījāties šo podcast epizodi. Tiekamies nākamajā epizodē.
Matemātika vienkārši ir dzīvē. Nav tāda vārda nevar. Nav tādas nesasniedzamas lietas. Vienmēr var izdomāt, kā. Bet tu nedari čīksti, tas nav godīgi. Labā ziņa ir tāda, ka viss reiz beidzās.